Моята седмица започва с МТЕЛ Бюлетин. Понеделник, малко след 8:30 сутринта. Подарик.
МТЕЛ Бюлетин начало, уважаеми слушатели. Драго Симеонов, тук. Константин Вълков и моя милост. Много теми, от сега казвам, не ни сти... няма да ни стигне времето.
Ще продължим и след 9.
И как?
Тоест да не го кажеш 9 без 5. Пак не ни стигне.
Искам да направя една класация на най-популярните клишета в телевизионен, то се премества и в радио ефир.
Да.
Ние,
и обратно.
Ние всички тук сме в всякакъв ефир, нали? Появяваме се, гостуваме, гостуват ни и така нататък.
Джозеф, как веднага усеща? Виждам, че си с грим. Виждам, че си телевизионен грим, ми казва.
Цар. Професионалист. Как доктор Ленков спотва от 3 метра.
Да, да, проблем.
Най-устойчивото клише напоследък във всякакъв ефир е пак казвам.
Да, и пак казвам. Това го въведе Любо Пенев.
Аз мисля, че Любо Пенев го въведе в най-широка употреба. Да. След това Валери Божинов го поде много. Пак казвам.
И пак казвам.
Пак казвам. Другото е държа да подчертая.
Държа да подчертая задължително. Ма то е lifetime achievement печели.
Да, да. Държа да подчертая.
То по-отдавна е.
То по-отдавна.
Но сега напоследък пак казвам.
Да, ако трябва да бъда съвсем честен, това е също хубаво. Ако трябва да бъда съвсем честен, в интерес на истината.
А, в интерес на истината, да.
А другото, ако сте забелязвали, е просто наистина. Значи, говори си някой...
Да,
наистина това наистина е един проблем, който ние наистина гледаме да решим и наистина... На лъжа не го ли гледате да го решите? Не, наистина е работата такава.
Не, това е толкова... А в интерес на истината толкова е, се е навлязло в главите ни, да. Че ти като почна, нали, в интерес на... И аз чакам да, чакам да кажеш нещо. И не се сетих да
се в интерес на истината.
Пак казвам в интерес на истината.
Пак казвам в интерес на истината.
Пак казвам в интерес на истината, държа да подчертая. Това си е цяло завършено такова. Няма нужда да отговаряш други неща.
Нали? Може така да си проведеш целия разговор. Наистина. За мен е наистина. В интерес на истината. Да. Пак казвам.
И в този смисъл в интерес на истината.
Да, сам по себе си е така.
Този и този смисъл също. Добре.
О, добре.
Сега, колега Вълков, ти предстои пътуване с самолет, не си спал цял нощ, не че се притесняваш, но все пак наистина драмата с изчезналия самолет на Malaysia Airlines, нали така?
Да, ние знаем как се чете от рекламата. Malaysia Truly
Asia.
Да, Truly Asia. Къде да знаем как се чете?
Какво се случва там, защото ти следиш ти така самолетните теми си ти много близо, но това, между другото, е новина номер едно за всички световни агенции. Мистерия е пълна.
Пълна мистерия.
48 часа или повече вече.
Повече.
Няма
нищо. Значи, само няколко интересни факти. Това е една голяма машина, която е във въздуха, която като лети и ако поради някаква причина, да речем техническа грешка, човешка грешка или каквото и да е друго, на 10 000, от 10 000 метра височина и тръгне да пада. Първо, че дори при свободно падане, абсолютно вертикално надолу, това падане може да отнеме доста дълго време, дори над 20 минути в някакви моменти. При съприкосновение с повърхност, вода или земя, това падане предизвиква сейзмична активност, която е много сериозна, не много сериозна, но сериозна над 2 степени по
степен. Би могла да бъде засечена навсякъде.
Да, тъй като там в региона спекулира се с това, че радарните установки не са много. Тоест, един самолет излъчва на около до 300 км. Там има няколко места, където можеш да минеш от едно място на друго, където не се засичаш от радар. Но ако самолета падне, там е пълно с цунами детектори за ранно предвестяване, сейзмични активности и така нататък. Врът. Няма нищо отчетено в този голям ареал. Тоест, изключва се възможността до някъде, че този самолет е паднал. Плюс това, падайки един самолет, особено там, където е около 50 метра морето е дълбоко, той би трябвало да остави
следи.
Отломки. Следи, отломки, така нататък. Такива не са открити. Тази врата, дето беше снимана
по виетнамската телевизия. Първо, вратата на тия самолети, този модел няма прозорци. Но може да е част от прозорец, както и да е. В крайна сметка се оказа, че не е това. Тоест, изчезва нещо във въздуха и го няма.
Боинг 3 седмици.
Боинг 3 седмици. Може би един от най-хубавите двумоторни за пасажери самолети или за карго. А пък като стана дума за карго, сега последният глупов слух, защото той има наистина много глупави слухове, че тъй като полета е 6 часа и при пълен резервоар с гориво и не е пълни пасажери, около 239, ако не се лъжа, той може до 400 да побере, може да има по-голямо карго. И се твърди, че има 10 тона злато в самолета и заради това отвлечене и така нататък. Но дари отвличането, вие си представете, че 240 пътници на борда, първо трябва да им събереш всички GSM-и, защото едно включване на GSM веднага засича сигнал.
Къде
е? Предава към кула или в някакъв момент.
227 пътника.
227 пътника. Тоест абсолютна мистерия. Много странно.
А не е минавал над Бермудския триъгълник?
Той не е там. Не е минавал. Няма нищо общо.
Не, защото нали сме чели аз от ранното си детство.
Всичките тези материали изчезват за Бермудския триъгълник.
Там предимно кораби изчезват.
Ма и самолети се изчезват. И сега...
Но пък излезе една много интересна информация, че 2012 е най-сигурната в цялата история на авиацията година. Тоест...
Най-малко.
Тоест самолетите сега така се правят, че са толкова
сигурни.
Толкова сигурни. Ако едно нещо откаже, има три неща, които го...
Не, тя статистиката, която сме цитирали тук и е ясна за години назад, сравнимо с пътните инциденти, самолетните са пренебрежимо.
Пренебрежимо малко, едно на 10 милиона почти. Та има нещо много интересно, че този същият самолет с този модел има само една катастрофа в неговата 19-годишна история. Трима души са жертвите, но този същият самолет, който изчезна, преди две години, докато е... не захождал, а докато е правил маневра на пистата на летището в Шанхай, е закачил опашката на друг с дясното си крило и то доста е било повредено. По принцип, такива повреди са... Има много случаи, когато една повреда, конструктивна, след това оправена, но тя дава в някакъв момент проблем.
Това обаче не обяснява как така може да изчезне една такава машина, да. А последният голям случай беше с полета на Air France, ако не се лъжа.
Да, но тогава всичко беше ясно. Отломки и така нататък. Единственото, черната кутия беше трудно открита, защото там е 4 км.
Дълбочината.
И се използваха едни роботи, които снимат сонарно и така нататък. Но тук е 50 метра.
И какви са другите слухове?
Другите слухове, естествено, са, че е отвлечен. Да. Първи. Вторият е, че заради една объркваща информация от малайзийските власти на последната им пресконференция преди един час, те казват, че ползват много чуждестранна помощ и когато ги попитаха каква точно, те не можаха да цитират. Възможно е военна грешка. Има два такива случая.
Военна грешка?
Свален. Да, свален по погрешка. Но и в двата случая предишни, когато се свали с стандартно уръдие, т.е. със стандартен удар, той се получават едни по-големи отломки. Трябва огромен снаряд, за да разпърдушини
да го направи,
това тяло на малки отломки, които да не могат да се
намерят. Тоест, и това би било засечено все от някоя...
И това би било засечено. Освен това, този регион там е изключително населен нощем, когато лети полета. Ама изключително, значи като снимките, които сте виждали във Виетнам с лодка до лодка, от рибари.
Да.
Сега има нещо много интересно. Един от рибарите казва във форумите, че то хубаво има много рибари, но ти като си рибари, си имаш лампа газова над своята си лодка, ти не виждаш нищо. И това е абсолютната истина. Да. Не знам дали сте забелязвали, че т.е. в тъмното ти виждаш само около теб.
Естествено, нормално.
Така че може и да не видиш. Но така... Но иначе пилота има 18 000 часа.
Да, с огромен стаж.
Да, с огромен стаж. Втория пилот има 2000 часа. В Air France това беше случай. Единият беше отишъл основния на 10 минутна почивка. Арест.
Да.
И през това време се беше случил. Но дори в този сайт Flight Radar 24, който всички ние гледаме, той има пълно покритие по време на този полет и този самолет е екипиран с този софтуер.
Предавателно.
Казва ADS-B.
Да, да, защото да не говорим, че има сателитно наблюдение вече почти на всяка точка на Земята, да. И сед да оцели от дупка между някои сателит, да не го е хванал.
И непрекъснато се дават примери, защото там в Австралия, особено и в Сингапур, са много напред в опазването на околната среда, в смисъл опазването на изчезнали птици, видове и така нататък. Тоест те намират птица в...
Изчезнала
в такива огромни пространства, без никакъв проблем. А сега не могат да намерят един такъв самолет. Много странно. А колкото до тези два отвлечени паспорта, това е възможно, но е стандартна практика. Т.е. в тия ширини, като се видят и дестинациите, тия двамата души, един е летял за Франкфурт, другият в Кейптаун, точно две конкретни дестинации за бягство, нелегално, така че по-скоро се изключва като възможност.
Най-забавна ми звучи версията, тото не... Нищо. Върви си добре, джингъл.
Да.
Аз срочно млъкнах се чуя, но разбира се, черния хумор ясен, но версията с 10 тона злато е най-интересна.
Защо пренася това злато?
Значи при 330 долара на унция, около 120 милиона е най-ниската цена. А 10 тона е абсолютно възможно да пренесеш злато в самолета, в каргото и така.
Значи да, става въпрос за доста сериозно.
Да. Но пак казвам, той трябва някъде да кацне, да бъде покрит, да.
Разтоварен,
да
бъде пребоядисан. Пренабият номерата. Сега, от пътниците, които са на самолета, китайци, малайзийци, индонезийци, австралийци, индийци, французи, трима американци, двама от Нова Зеландия, Украина и Канада, Русия, Тайван, Италия, Холандия, Австрия. Кой би могъл да е заподозрен? Четиримата французи. Дано да се окаже някаква наистина мистерия и тия хора да
пак
не се
поставят. Пак взривът, който трябва да бъде качен, трябва да е огромен, за да не могат да бъдат намерени останки. А от гориво останки при разпадане във въздуха на 10 000 метра е по-вероятно да не се намеря, защото при 10 000 метра резервуари, т.е. горивото се превръща. Така че абсолютна мистерия.
И следим. Добре. Драже?
Аз съм поразен от тази история.
Само искам да питам, Драго, за два филма. Документални. Дали правилно си бях записал, така, защото ги открих вчера. Единият за червените хмери, Missing Picture се казва.
То не съм ти го казал.
Не си ми го казал ти.
Да.
Добре, а другият със сигурност не си, но пък ще го гледам и то заради теб документално, за Доналд Рамсфелд, Unknown Known. Т.е. попаднах на един материал за документални филми и се сетих за Драго. Страхотни нови неща по теми, които не можеш да свържеш с телевизионните канали, които излъчват документалистика, така че си струва да се следи.
Къде обаче документалистика, стана въпрос? Къде можеш да гледаш такива филми? Трябва ти да ми ги препоръчаш.
Трябва да ги откриеш. Има фестивали, освен това. Оскарите малко ли много са показател по тази линия.
Не сме говорили за Оскарите, Драго.
Минаха ли?
Не ги ли обсъдихме? Не, Драго го няма.
Целенасочено
го нямаш.
Имаше даже селфи по тая тема.
Серия от селфите.
Плюс това ти отговори с селфи.
Аз се ми сходвам.
Драго го нямаш.
Твоят коментар.
Какво да ви кажа?
Това е друг хубав въпрос. Твоят коментар.
Вашият коментар. Сега ще се съгласите, че каквото и да си говорим, понеже Косиум нещо не харесал, Гравити, друг не харесал, еди какво си, но нивото на филмите се покачва и става се по-добро. В сравнение с само преди 7-8 години, когато се раздаваха така Оскари и дъното беше влюбения Шекспир ли?
Да.
Влюбения Шекспир. Докато сега дори най-големите мранкала могат да бъдат Това не е селфи. Това е
снимка. Той може би няма камера.
Драго въведе нов термин Йорси. Искам ти кажа, че е селфи, защото аз тук се виждам в отражението. Това е двойно селфи.
Двойно селфи.
Вашите темета и моите.
И ти си в огледало.
В огледало, да, да.
Ние може би трябва наистина да продължим след 9.
Чакай сега, че Драго за... Не, не, ще продължим.
Не, аз какво да кажа? Целият свят каза нещо за Оскарите и си аз накрая, но много ми харесва това как българския народ страда за Леонардо Ди Каприо.
А, да.
Това е интересно. Българския народ много страда за Леонардо. Се чуда, ако Леонардо беше взел Оскар, щеш да има...
Той е ли?
Не взе една гигантска емпатия пробуди той във всеки... И... Оказва се, че ние българите много обичаме това момче.
Да, и му
Леонардо Ди Каприо.
Предложихме му жителство, гражданство, всичко.
Какво ли не? Да.
А той спи разбросан с емота и в София.
В операта вчера, между другото. Да. В операта... моя син много съжалява. Той вчера беше да гледа заедно с майка си. Бяха на балет на същата тази постановка. И през цялото време търсише Пиърс Броснан.
И той някъде на първите редове е бил.
Някъде там в ложата или специалната. И беше много покъртан, че не успяха да се видят.
А той не се крие. Това
а той не се крие. Не за какво да се крие.
Трябва да му се признае да. Пиърс Броснан, че наистина... ходи по разни заведения, вечеря, снима се, с който иска, с него се говори. Много готин. Аз не съм го виждал, но мои познати са си говорили с него, снимали се и така нататък.
Е, много симпатично. Широко скорен, те са същото. И Итан Хоук го правеше. Мотеше се къде или не тук.
С Скарлет Йохансон ли беше тогава той?
Не.
Не, той беше, с, как се каже, тази... Той е едно... Детенце, бе, как се казваше това?
Ма момиче ли?
Не, бе, певичка една. Как и беше името? Не че съм изслушал песен някога.
Да, тя стана сега много пълна.
Селена
Гомес.
Селена Гомес.
Точно, да.
Той, между другото, този филм дълго време беше на 1% одобрение от критиката. От 100 възможност.
Не може да се засече.
1%
софтуерно.
Да, точно. Минаваше под радарите, минаваше.
Добре,
продължаваме.
Да, ще продължим след това.
Окей.
Ентел бюлетин. Наживо по Дарик Радио.
И така продължава Ентел бюлетин. Както се казва навън, хубаво вали сняг. Хубаво за нас, защото го гледаме през щаб-квартирите на МТЛ Бюлетин, но за доста хора по пътищата, особено в севера, в североизточна и източна България, не е много приятно.
Не е добра новина.
Да, за съжаление, съобщихме и за катастрофа, благодаря наш слушател. Така. Колега Вълков, кажи сега за този Мики Маус.
Не Мики Маус, нещо друго, защото добре. Ти готвиш.
Аз
за Драго не знам дали готвя.
Аз готвя.
Аз готвя само две неща.
Аз промотирам готвеното, не го готвя.
Ами време
е... Ники Балов готви.
Ники Балов готви, да. Аз готвя две неща. Sunny Side Up, дето им викат. И се чудих, като бях в щатите веднъж, какво е това Sunny Side Up?
А то какво е?
То се оказа яйца на очима с жълтото нагоре. Sunny Side Up.
Как с жълтото нагоре?
Жълтъка нагоре, Sunny.
А как е жълтъка надолу, какво е? Да го обърнеш, да го сплеснеш.
Няма, тия са такъв модел.
Ясно, разбрах се.
Другите са там екс Бенедикт.
Е, това моя.
Драго, видяли, докато се легавиме, ние ни фанаха в гръб.
Снимали се ни в гръб.
Ники Балов през камерата ни е цапардосал, докато се селфиме.
А това са селфитата, между другото. И аз тук сега се занимавах покрай селфите. Там и една питанка имаше за селфитата. Има страшно много студии, които изследват човешкото поведение по време на селфите. И уникални неща се откриват. Да. Не какво налага, не. Даже не от социологическа гледна точка. Какво ще правиш това селфи? Какво очакваш да се случи с него? Даже не от психологическа, ами от неврологична. Така, например, когато се снимаш с селфи, по-голямата част от хората показват левия си профил. Т.е. лявата част на лицето си.
Ма тя не обръща ли снимката, защото аз сега видях как сме се снимали, тя е наопак и тъй като го държа наопак и тя го обръща, може би.
Как го обръща?
Ами ти виждаш едно, ма то реално те снима...
Не, бе, заставаш с левия си профил към това. С повече с лявата част. Това е мозъчен феномен. При автопортретите на художниците, ако направиш една
дисекция,
ще видиш, че така правят.
Ага.
Това е много интересно.
Естествено ли става?
Просто тази дясната част на мозъка отговаря за това. Mm-hmm. И така, хиляди студии има, между другото. Как жените са правят по-различни селфите от мъжете. Мъжете имат...
Жените ще правят, да.
което се наричало заразен поглед и било едно и също навсякъде.
За мъжете?
Да, погледа на мъжете на селфи бил общо взето един и същи поглед.
Да.
Жените наблягали на показване сексуални елементи. Не, не. Задължителни сексуални елементи.
На пресъде? Често снимат преси?
Преси, дъгъл и такъв. Да. Освен това, отколко висок, какъв ъгъл сменяш от ръката? Дали е фронтално, дали е стани? Страшно.
Андро Йончев, още ли е в Австрия? Гледам, че за корица го нарекал това селфи.
Така ли?
Да. А той какво си излез това селфи?
А? Е, това е дето сега се снимахме.
Това, което сега се снимахме, да.
Ужас.
Да. Иначе за Ники Балов имам следното. Аз го
помазирам. Ария, що се снимахме това селфи само?
Защото за да вдигнем трафика в страниците.
МТЛ.
Никаква друга причина няма.
Добре.
Значи Ники Балов го заподозрях в това. В последния брой на Wired има един господин, който като него е готвил. Обаче, примерно, в един момент почва да готви някакво ризото, дето има 20 минути луфт между съставките. Демек, 20
чакаш
минути
нещо.
Чакаш нещо. Да. И той отишъл да си провери имейла, и го изпуснал, така или иначе.
Изпуснал ризото.
И решил да направи хардуерна инсталация, свързана с неговия телефон, която, естествено, не върши трудни неща, като рязане на съставките. Да. Но веднъж, като сложиш ги имаш всички съставки,
да,
тя ги подава в, да речеме, в тигана или в тенджерата. И през приемно ти имаш рецептата през твоя телефон и казва на 7-та минута пусни малко моркови, то пуска малко моркови. На 8-та минута разбъркай, то разбърка.
Да, то робот ли?
Някакъв робот, да, нещо като робот.
Да.
На 10-та минута изчакай, на 12-та намали огъня. Така и подозирам, че Ники Балов нещо такова ще измисли съвсем скоро, защото той не може да поддържа
блога. Това е ли просто добрия стар помощник в кухнята, плонжора, да после да има завърши пода.
Искам да ви кажа, че в първо подарък Ники Балов представи първата робот прахосмокачка тук.
Така ли?
Е, така се муташе из нас и метеше, докато... Така че няма да се очува
някой кухнески робот. Няма да се очува, ако си взема и такова нещо.
Някой кухнески робот.
Този Мики Малк се тръгва от двама души, мъж и жена, които отиват в Дисниленд с децата си, както ход всяка година, влизат в голям ресторант, за да влезеш в Дисниленд, като в курортите тук. О, инклюзив, ти дават една гривничка, но те не знаят, че тази гривничка вече от интелигентните гривнички. Влизат, поръчват си сирене и ели какво си там. Сядат някъде си в дъното, в претъпкания ресторант, и келнера ги намира. Дава им, пита ги дали, защото миналия път ели какво си се искали, дали искат също и така нататък. И те се очудват и става ясно, че тия гривнички всъщност те ги разработват компаниите за такива като Ники Балов и като нас, може да си мерим колко тичаме
показателите.
А всъщност са по поръчка на големи компании, които ще помагат за всякакво развитие. Представете си един огромен курорт All Inclusive с такива гривнички.
И тази информация
ще отива директно на бара, да, има нужда от това, да, или преди 5 минути си поръча това, това и така.
Доста тъпо, защото аз често, примерно, ще ходя на бара да пия ристрето, нали, хубаво ристрето.
Да.
Тук трябва да кажем някои думи за кафето. И според данните от тази гривна, може би няма да
ти
няма да ми е полезно, нали, да пия повече от две. И няма да ми дадат.
Е, новата гривничка с Jawbone е точно така за кафе. Новото приложение може да се свали, мисля, че вече активно. Какво правиш, колко си тежък, висок, дърдър и кафето, което пиеш, как ти се отразява, какво става.
Аха.
Да. Иначе за Драго съм му измислил последно, тъй като винаги като влезем тук, той си работи там в дъното.
Нещо си работа,
нещо си работи. Да пробва... Опа, имаме джингъл, май.
Я да чуем. Той е минал, добре. На време.
да пробва камбан.
Какво е камбан?
Камбан не е камбана.
Камбана, да.
А е камбан. Идва от японски, значи дъска за писане.
Така.
И тук твърдят в този материал, че като разграфиш една дъска на три графи ready, doing и done за задачите ти,
така,
ти свършваш всичко перфектно. И така прилагаш камбан мисленето в своята работа.
Ясно. Да си правиш дъска да трябва. Дъска. Да, някаква дъска да намерим.
Има там бяла дъска.
Е, на нея ли да взема да
си три графи и си готов.
А къде стои, в коя графа е да си направя камбан мислене? В, да го направя, правя го в момента или да. Направено вече?
Ами трябва да го направиш. Да,
добре,
така ми се
добре, това не е нарече to-do лист всеки да се.
Има канбан, to-do звучи много просто.
Айде сега, да, to-do.
To-do, като влака за Варна, не е Варна, ами София, Пловдив, дража.
А София, Пловдив, Варна, между другото, вече стига Пловдив е станал по-далеч и стига за 3 часа до Пловдив. Кво става с тия влакове? Аз съм такъв от тези малко, нали, които още с влак пътувам. Много е забавно.
Кой как си организира нещата, защото виждам и не е тайна, се вижда и на камерата, колегата Вълко, винаги си интефтер.
Но ти ме подсети, че днес е последния срок от гласуването за най-добрия град. Точно, на grad.dariknus.bg.
Последния, днес се гласува последно.
В интернет.
Бургас води в читателската класация. Точно, с около 3000 гласа пред
на Стара Загора. На 17-ти този месец ще обявим финалист, т.е. кой печели.
Та, Драго, ти как, си, как се организираш? Как си, какъв ти органайзера?
Такъв природен, звезден. Да, зодия Дева, знаеш как е.
Той аз нямам никакъв за това. Да.
Никакъв проблем от органайзер. То всичко е. Даже нещо като не става, имаш такива вътрешна аларма, как това не е, не е направено, трябва да го направиш.
Така, че мисля, че можем да приключим с коментара на Валери Шварц за нашото селфи, който казва: ха-ха, вие имате лица за радио. Добър комплимент.
Добре. Ами, уважаеми, колегата Вълков го чака полет да задоха.
Кога тръгваш?
След 15 минути.
Трябва да разпечаташ едно нещо, трябваш.
Давай. Айде, добре, да, приключвам.